Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag mandag. Vi skal ta med oss noen nyheter innledningsvis. Natt til søndag godkjente senatet president Joe Bidens finansielle krisepakke på 16 000 milliarder norske kroner. Pakken til tross, det ventet at de amerikanske børsene som åpner akkurat nå, vil åpne ned I dag, og tech-sektoren fortsatt under press. Bare de siste tre ukene så har markedsverdien til aksjene notert på teknologitunge Nasdaq 100 falt med 1600 milliarder dollar I markedsverdi. Og det ikke ventet den nedgangen vi stopper med det første. Et angrep med raketter og droner på en eksportterminal I Ran Tanura I Persiabukten søndag sendte prisen på brentolje over 70 dollar fra morgenen av mandag. I løpet av dagen har imidlertid pris per fat brent falt tilbake og nå høyt på 68 dollar fatet. I Norge har kryptoselskapet Harmonchain sagt at de ikke vil oppgi det de mener forretningshemmeligheter til Oslo Børs og utsetter noen notering. Det arbeides med en omvei til Euronext Growth. Og Kjell Inge Røkkes har I dag sagt at de skal satse en halv milliard på bitcoin gjennom det nyopprettede selskapet CT. Og I tillegg skal vi snakke mer oljepris med råvaresjef Bjarne Skjeldrup litt senere I sendingen. Men Trygve, oljeprisen kanskje en av de driverne som sender Oslo Børs opp en halv prosent I dag?
Ja, altså det kunne jo blitt en veldig spennende dag da. Det egentlig litt overraskende det som skjer, fordi at oljeprisen jo da, altså var kraftig opp, den var oppi 71 dollar på fat, og så har den da falt tilbake da et par dollar igjen. Men den oppgangen så fort, det normalt så det da slik at det en del aksjeposter som korrelert med oljeprisen, det vet vi. Det de store oljeselskapene, og så det da rigselskaper og en del oljeserviceselskaper også, slik at med den veksten I oljeprisen, eller den økningen I oljeprisen, så var det liksom, det kunne blitt en kanondag på Oslo Børs, men det ble det ikke, for det første så oljeprisen falt tilbake, og vi så veldig tidlig at selskap som Borr, som klart korrelert med, det, med oljeprisen, det vil si at hvis oljeprisen høy, så har da oljeselskapene mer penger til å bruke på leting, til servicetjenester og hva det måtte være, kjøpe seismikk og hva det måtte være, så at normalt vil man da sette en veldig økning I Borr, for eksempel, Borr har falt nesten 10% I dag, De store oljeselskapene også har falt 1-2%, altså det da Equinor og Aker BP, og det også andre aksjer som da på en måte normalt ville steget ganske pent, hvis oljeprisen stiger og når den stiger, og så skjedde det ikke I dag, og det betyr at sannsynligvis at markedet tenkte seg at det var for mye på en gang, og den økningen I oljeprisen var også da fremtvunget av en hendelse, ikke det at liksom tilbudssiden var for liten, eller at etterspørselssiden økte ganske kraftig, men det at man hadde da rakettangrep og angrep da på en sånn base eller lager I Saudi-Arabia, og det da de som da kriger I Yemen, som da liksom motparten I Saudi-Arabia, de har da angivelig da satt disse anleggene I brand, og skal gjøre det enda verre siden. Det var selvfølgelig forferdelig med en gang, men så har da på en måte folk tenkt at det blir jo ikke hver dag. Så man nesten tilbake til hverdagen igjen ved at oljeprisen faller ned på da 68-69 dollar på fat igjen. Så det kunne blitt en ganske rå dag, hvor vi så da kraftige utslag I kursene, men det fikk vi ikke.
Men så får vi høre at Kepler Chevreux spår at det oljeaksjer man skal være nettopp på nå, fordi de mener oljeprisen har jo steget mye den siste tiden, og vil stige til over 80 dollar fatet. Og hvilke oljeaksjer skal man være I da, Trygve?
Ja, men for det første har jeg ikke peiling på det, men for andre så mener jeg at det feil. Altså, jeg mener at oljeaksjene har vært under press lenge. Den eneste grunnen til at oljeprisen oppe på 68 eller 67 dollar på fat, det da at Saudi-Arabia har tatt ned produksjonen. Det gjorde de bare for et par dager siden. Produksjonen ned. Mange trodde at de skulle åpne opp og produsere mer. men de tok den ned, de vil holde prisen oppe, og andre land innen OPEC har også da måttet holde seg til de reglene de har inngått avtale om, om å kutte produksjonen ned, slik at altså, for å i det hele tatt klare å holde oljeprisen på den nivåen der i dag, så må de kutte produksjonen. Hvis de åpner opp litt i produksjonen, så vil da tilbudssiden bli så stor, i forhold til etterspørselssiden som konstant eller svak, og så da vil oljeprisen falle. Så at jeg tror ikke på det resonemanget som skulle tyde på det, at vi går mot en klart høyere oljepris. Vi har hatt en økning i oljeprisen, ja, det har vi, men etterspørselen svak fortsatt, og det ikke slik at hele Europa og USA åpner opp fordi de da kanskje får vaksine i mai eller juni, juli, og fordi en del, de har ganske stor vi har vaksineandel i Storbritannia, de har stor vaksineandel i USA, og en del andre land, men det er ikke til at verden nå liksom går fra vekst 0 til vekst 4-5-6-7%, og at alle flyene går igjen, alle kjører bil igjen, det er ikke sånn det er. Det er langt frem, så jeg har ikke noe tro på det at du får en kraftig økning i oljeprisen.
Men hvis man skal tro på Kepler Chevron, da, som vi er skeptiske til, så skal man da eie Aker BP, BV Energy, Equinor og OKEA, og så har også DNO fått en kjøpsanbefaling og en oppgradering av Sparebank 1 Markets i dag.
Men altså, jeg kan ikke de selskapene, jeg har ikke gått inn i dem heller, så jeg sier bare at jeg er skeptisk til oljeprisen, har vært det ganske lenge, så fikk vi da den oppgangen nå, som ikke styrker noe om tilbud og etterspørsel, den ren krigshandling, som var på en måte forstyrrer markedene, setter da lager ut av funksjon, og truer med at det skal bli enda mer og enda vanskeligere for da oljeprisen i en land, som for eksempel Saudi-Arabia, det kan man ikke legge noe vekt på.
Men hvis det blir enda verre og enda tøffere krigshandlinger, så kan vi i hvert fall se for oss at vi får en kortsidig oppgang i oljeprisen, for sånne hendelser, dette har jo da en kortsiktig effekt.
Ja, det er enig.
Men så må vi snakke mer om det vi var inne på innledningsvis. Vi har jo diskutert kryptovaluta til
gjenkjennelse. Det er kjempemorsomt det temaet du tar opp nå, men det er bare en annen interessant ting som er tatt opp gang på gang, det er Nell som hydrogenaksen, den har falt 40% altså på 2 måneder, og vi har sagt i hvert eneste program, den er overpriset, den kan ikke forsvare, det er ingen inntjening, den kan ikke forsvare prisingen, og nå sier alle det plutselig, at nå går den ned hver dag 3-4-5%, for at alle plutselig blir enige om at den var for høyt priset, og kursen kunne ikke holde seg, så det gjelder mest sannhaftig.
Ja, men når du sier Nell, så faller da Nell 2-3% i dag, og Hydrogen Pro, altså denne konkurrenten, faller 6%, og det samme uken som hydrogenselskapet til Kjell Inge Røkke, altså Aker Clean Energy, er på vei til børs. Ja. Og det siste nevnte hentet jo nesten 3,5 milliarder forrige uke i en emisjon,
ja.
Og skal være klar for børs onsdag. Hva vil du si om timingen til å ta et hydrogenselskap på børs akkurat denne uken?
Jeg tror det er dårlig, men nå er jo Kjell Inge Røkke flink til å få medspillere andre til å kjøpe aksjer, tegne aksjer, holde den i livet, men han har fått en smell i dag. Det er flere altså aksjeselskapene som er ned, fordi da det er mindre interesse for hydrogenaksjer, det er mindre interesse for fornybare aksjer. Det er sånn at folk tar et skritt tilbake, tenker seg om, og det har da rammet også da røkkeselskaper som da Aker Horizon blant annet, også andre røkkeselskaper. Det er ikke like lett lenger, og de pengene som han fikk inn nå, det var kanskje veldig heldig akkurat nå. Men han kan jo ikke trylle, altså hvis markedet ikke vil ha det, hvis det er for langt frem til inntektene kommer. Så han har gjort så mye rare ting på kort tid, jeg tror ikke at markedet kan være med hele tiden.
Nei, men han gaper i hvert fall høyt, for det jeg innledningsvis da prøvde å komme inn på her, var at Røkke satser nå 0,5 milliard på bitcoin gjennom dette nyopprettede selskapet C10. Hva tenker du om det, Trygve?
Da tenker jeg at han har for mye penger. Fordi det er helt greit for en kjempestor investor å bruke 500 millioner kroner, og kanskje mer siden, men 500 millioner bare sånn en sjekk på å satse da på kryptovalutaer. Men altså, og han skrev et langt brev, dørgende langt og kjedelige greier, som ikke skrev til han. Det var Omar skrev den som konsulent, eller en annen, som da skulle fortelle hvor fint det var med kryptovalutaer og bitcoin og den type ting. Og at bitcoin var liksom virkelig tingen, og den lå på 50 000 dollar, den kunne gå $1 million, og liksom alt var bare glede. Men sånn er det jo ikke. Altså det er veldig stor diskusjon om bitcoin kommer til å overleve, om kryptovalutaer vil overleve. Det er bare luft, det er ikke noe gull eller sølv, diamanter eller noe som vi kan ta på, putte på lager eller putte i en safe. Det er bare luft som at du og jeg blir enige om at den genseren din, den har vært 50 000 kroner, og så kjøper jeg den genseren for 50 000 kroner.
Altså det er flere som vil ha den også, og så kanskje jeg selger den til deg.
Kjøper den tilbake for 49 000 kroner, eller et eller annet sånt, og så blir det en trading på det. Men altså, det blir ikke mer verdt enn den vi får.
Men hvis etterspørselen er der, så kanskje jeg selger den til en helt annen, ja, for 100 000.
Men bitcoin er luft som da folk har blitt enige med pris, og det eneste som er positivt til det er at det er angivelig, så er da mengden bitcoin begrenset. Altså vi har et antall som er da stanset ut, som det heter, som da skal være det som man skal trede frem og tilbake med. Så det Røkke gjør er bare å ta en kjemperisk. Altså de kjemperike, også Elon Musk i Tesla gjorde det samme, spekulerte i bitcoin. Det var ikke så veldig vellykket, han var litt uheldig, fordi at liksom bitcoin svingte da mellom noen av 40 000 dollar per bitcoin til 58 000 dollar, så fant den ned i 41, og nå ligger den på ca. 50. Så der svingen altså 10-20-30% i løpet av dager og uker. Og hvis Kjell Inge Røkke da vil bruke overskuddslikviditeten sin, eller penger han har for mye av, til å spekulere i bitcoin, så altså, jeg er ikke noe imot det. Jeg synes det var morsomt, for det er liksom, hvorfor skal han det? Han har så mange interessante, gode prosjekter som er på håndfast og gode medarbeidere, og så sitter han og surrer med bitcoin, det er bare tull.
Men det er åpenbart at Kjell Inge Røkke går bredt ut for å få med seg alle megatrender som er, men altså, Bill Gates sa at hvis man hadde like mye penger som Elon Musk eller mer, da skulle man gjerne kjøpe bitcoin. Hvis man hadde mindre, så skulle man unngå det. Og selv om Kjell Inge Røkke er rik, så er han ikke like rik som Elon Musk.
Det var godt sagt, fordi han sa selv. Altså, han har for mye penger for tiden og surrer rundt, og da tar han en spekk på å spekulere da. Altså bitcoin ligger nå på prisen er 50 000 dollar eller sånn da. Den kan jo da, for alt jeg vet, så kan den prisen da være om 3 uker, så kan den være 20. Men det kan godt tenkes at den er 59. Men de er anybody's guess. Det er ikke noe industriell utvikling, det er ikke noe fornuftig. Det er ikke en bankenhet, det er ikke kroner eller valuta, eller det er ingenting. Det er luft.
Et annet selskap som, om vi ikke vet om det er luft, så driver det med krypto, det heter Harmony Chain, og det vil ikke fortelle forretningshemmelighetene sine og utsetter en børsnotering. Men vi vet at Ole Andreas Halvorsen og Arne Fredli er inne i selskapet som ikke vil lette på sløret.
Ja, men det er uhyre interessant. Altså, Arne Fredli er blant landets beste profesjonelle investorer. Halvorsen, som sitter i USA, er kanskje blant, ikke verdens beste, men liksom USAs beste, eller kjempeflink, gjort det enormt bra. Vi har forvaltet andres penger og egne penger. Han tjener liksom 7-8 milliarder i året. Det var det samme som sjefen i oljefondet tjente liksom på sin lange karriere, hvor han var fantastisk god. Altså, begge de investorene er kjempegode, så har de gått inn da i dette selskapet, som har da en veldig anerkjent, som jeg respekterer masse, professor fra Handelshøyskolen, som da styreleder. Og han tuller ikke. Men det som skjer nå er på grensen av komikk, fordi at det selskapet som du snakker om nå, det er ikke en kryptovaluta, men det er noe som skal produsere forskjellige altså, kryptovalutaer. Altså, den måten de lager disse på, da. Og jeg vet ikke hva de gjør det i praksis, og stanser, sier de, men de bruker masse energi for å produsere et eller annet sted, oppe i sikkert i skyene et eller annet sted. Men dette selskapet skulle gå på Euronext Growth nå, og slik at de fikk en prising av selskapet, så ble det ikke noe av. De mente at børsen hadde stilt for veldig strenge krav til dem, at de ville ikke ha det selskapet på da børsen. Altså strenge krav. Altså det stilt for ingen krav til de selskapene som er der.
Men det har jo vært den store debatten de siste ukene, at Oslo Børs ikke har håndhevet disse reglementene
strengt nok. Nei, de har håndhevet det, for det viser jeg nå da, det at jeg har sagt at de har bedt om opplysning. Altså, for det første må man ikke ha noe regnskapshistorikk for å komme på denne børsen. Det er liksom en sånn forstadig børs, ikke sant, før du kommer på Oslo Børs. Det krever ikke regnskapsstatistikk, det krever omtrent ingenting. Så det ingen som skjønner hva børsen har krevet, som de ikke kan gi. Det er helt komisk. Så har de trukket dette tilbake, så de går ikke der på børs, for de må gi mer informasjon, og de har lyst til å si, hva skulle det være? Og så er det en forhistorie, som vi ikke må glemme. Vi har jo omtalt det veldig mange ganger element, et selskap som da skulle drive med kryptovalutaer og gruvedrift. Ja, og så skulle de da liksom... De mineralene de hadde da, i gruvevirksomheten, skulle være sikkerheten man hadde hvis man da havnet i de kryptovalutene som de hadde. På en måte som du kan tenke deg at en bank har reserver, eller en stat har gullreserver, de har en eller annen form av reserve, som sikrer da på en måte den virksomheten de driver med. Det må man stort sett ha i alle banker og alle sentralbanker. Så det skulle være en sammenheng, så skulle da, hvis jeg har forstått rett da, så skulle de som nå var i denne chain-selskapet, de skulle da selge seg til Element, så skulle Element da liksom da gjøre opp i aksjer i Element, så skulle Element bli da et kjempeselskap hvor disse aksjonærene var med. Det blir ikke noe av, for Element sa at de der tullingene, de vil ikke gi oss det vi trenger, og det ble en elendig deal, så de trakk seg på dealen, det ble ikke noe av. Så de fortsatte videre med Element, som da er et såkalt kryptoselskap, fiasko, og et såkalt gruveselskap, fiasko.
Og egentlig bare et skal.
Ja, så at Fredelig da, og Tore Jonsen, og Halvorsen, skal liksom kjøpe seg inn i det eventyret der, det skjønner jeg ingenting av.
Nei, og nå får vi ikke vite noe mer om det forløpig heller, fordi det er forretningshemmelighetene, de slipper ikke ut hverken Oslo Børs eller andre, så den børsnoteringen er inntil videre utsatt.
Ja, men det er jo en tidligere kapitalsvaring som er lederen av selskapet, og der også så er det mange av dem rundt omkring, ikke det her?
Jeg vet ikke hva du sier om Finansavisen, at alle eksansatte ender opp i sånne gründerselskap som enten driver med krypto eller grønn.
Det er mer kapital i omgangen her. Da,
ja, kapital, mener jeg, ja.
Ja. Men de lærer masse her, da. Så de er flinke å følge med, men man må passe på. Så dette her, altså dette selskapet skal jo da ikke ha egne valuta, men de skal produsere visse typer valuta, så skal de produsere på en slik måte som er mye lavere kostnader enn alle andre. Og det skal de åpenbart tjene masse penger på. Ja, ok, men de har ikke noe bevis for det. Ingen historikk og ikke noe tall.
Så har vi da et annet...
Hils til Tore Jonsen når du treffer han.
Ja.
Jeg lurer på hva han tenker nå.
Vi har også et annet selskap som kanskje driver med mer trygge ting i bakken, nemlig børsnykommerne Rana Gruber. De har jo drivet med jernmalm, 60 år med positiv kontantstrøm, og investorbrødrene Øystein Streisbetalen og Eigelsbetalen, de kjøper noe mer i aksjen.
Ja, det er mulig at de er så store reserver at de kommer til å tjene penger på det, kanskje. Så det virker ikke
helt... Altså, jernmalmprisene har jo steget enormt den siste tiden.
Ja, men det virker ikke helt urimelig, så det kan de godt gjøre. Men vi har glemt å snakke om den store vinneren der.
Vi har ikke glemt noen, jeg har de på listen. Du tenker på Observe Medical, eller tenker du på Polite, eller tenker du på...
Shipping!
Ja, du tenker på Høg LNG.
Ja, for det er en stor sak at det er et stort selskap som driver da en LNG-fart, som da hvor eierne, barnebarna til stifteren, altså stifteren heter Leif Høg, barnebarna hans kjøper da opp selskapet tar av børs, så skal kjøpe selskapet og få hjelp av den amerikanske investeringsbank. Det er interessant, for kursen er da selvfølgelig rett opp til den kursen som de antas som måtte by på, eller skal by på, og da er den aksjen opp 33% av dagens vinner.
Nesten 35% akkurat nå. Og nummer to på vinnerlisten, Observe Medical, de har jo da fått en ordre for levering av sine væskevarmesystemer til to universitetssykehus og et regionalsykehus i Norden da, og aksjen stiger selvfølgelig på den nyheten. Og så har vi da også Polite, som det selvfølgelig er Finansavisen som kanskje bidrar til å løfte i dag, etter at de har hatt en gjennomgang av alle IT-aksjene på Oslo Børs det siste kvartalet.
De hadde en gjennomgang av selskapene, hvordan de gjorde i fjerde kvartalet, de fleste gjorde ganske dårlig, og da var kursen begynt å falle også. Det er et press på tech-aksjen for tiden.
Men Polite var da den soleklare vinneren blant IT-aksjene da, og er opp 16%. Ellers så har vi Horisont Energy, eller Horisont Energi, som faller i dag, 11%.
Ja, det var der spitalen stupte inn med tidssaga Pure, og de skulle lage da en eller annen gang i fremtiden. Etter å ha investert 6-7 milliarder kroner, så skulle de produsere ammoniak, ren ammoniak, fin ammoniak, karbonfri ammoniak, ja, ikke peilinge. Men det kursen gikk altså da rett i himmels, da det ble kjent at spitalen gikk inn der, og nå bare faller den.
Den toppet ut forrige uke på 96 kroner, og er nå nede på 65 kroner.
Ja.
Og lenger ned skal den, kanskje?
Ja, det kan jeg, vet jeg ikke. Men jeg så bare Kvantafyr, bare for å snakke om altså sånne rare produkter. Ja, de som skal lage olje av plastposer. Og Kjetil Bjørn som leder det. Og den kursen var jo oppe i 70 kroner, og nå er den neste i par 50.
Ja.
Så det er liksom...
Det er litt tøft for de grønne aksjene nå, men det er en grønn aksje som får en kraftig kjøpsanbefaling i dag fra Arctic Securities. De tar opp dekning på det solcellselskapet Ottovo, og ser 100% oppsiden, står vel i rundt 20 kroner, og de mener den skal opp i 40 kroner. Men det får vel ikke deg til å sette solceller på tak med det første, Trygve?
Nei, det får ikke deg, ikke med det første.
Selv om det kanskje skinner opp i åsen om dagen.
Jeg tror ikke jeg skal ha det.
Ok, da får vi kanskje si at vi er gjennom det viktigste.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og så skal vi da videre til mer oljepris, fordi at med oljepriser over 70 dollar fatet, så er det jo mange som lurer på om dette er en kortsiktig eller lengre trend, og vi har snakket med råvaresjef i SEB, Bjarne Schjelderup, om hvilke forventninger han nå har til oljeprisen.
Bjarne Schjelderup, råvaresjef i SEB, et angrep ved Ras Tanura i Persiabukten har fått følge for oljeprisen. Vi så Brentolje med over 70 dollar i morgentimene. Hva er det vi vet om det som skjer, og hvordan det påvirker oljeprisen akkurat nå?
Nei, altså vi vet jo faktisk en god del. Altså, Houthiene i Jemen, som er bakket av, eller støttet av Iran, de har jo påtatt seg angrepet. Det er 8 raketter, og det er 14 droner med bomber som har kommet inn over denne oljeterminalen. Men det har ikke blitt noen skader. Og det jo klart at dette jo en av de aller, aller viktigste terminalene til Saudi-Arabia med en lagerkapasitet på 33 millioner fat og en produksjon eller eksportkapasitet på 6,5 millioner fat. Så det jo en stor del av Saudi-Arabias totale eksport på 10 millioner fat, normal eksport, som vi snakker om her. Men altså, det var jo ingen skader, og det som betyr noe for oljemarkedet her, det jo at det blir påminnet om risikoen i Midtøsten. At det sårbart, det liksom konflikter, og det kan gå galt. Men hvis vi da tenker tilbake på september 2019, hvor denne her reprosesseringsfasiliteten Abqaiq, når den ble angrepet, også da med droner av Houthiene, så vi da mistet vi jo 5,7 millioner fat faktisk i produksjon, som ble borte fra markedet. Og da spratt jo oljeprisen opp i 70 dollar, men den falt jo veldig hurtig tilbake igjen. Og selv med et ordentlig skade, så klarte jo da Saudi-Arabia faktisk å returnere dette volumet ganske hurtig tilbake i markedet. Så det fikk ikke noe varig. Og nå har vi jo ingen skader i det hele tatt.
Og oljeprisen er nede igjen på 69 dollar fat forbrent, ser det ut som, akkurat nå?
Ja, den har jeg ikke sett på den akkurat de seneste minuttene, men det overrasker ikke at den har falt litt tilbake. Så dette er bare en påminnelse om risiko i Midtøsten, snarere enn en faktisk hendelse. Og hvis det virkelig, altså vet vi at vi har masse reservekapasitet i markedet, både hos Saudi-Arabia, som selvfølgelig da ville blitt satt ut hvis vi hadde mistet ordentlige volymer her, men vi har reservekapasitet hos Russland, hos Kuwait, Forente arabiske emirater. Så det er jo liksom, det er egentlig ganske lave skuldre i markedet når det gjelder den reservekapasiteten. Men det er klart at når en så stor aktør som Saudi-Arabia blir angrepet, og det er det aller største terminalen, så husker man igjen på at det er risiko i Midtøsten, og at ting kan skje, og det kan gå galt. Og det er klart at hadde det vært en varig tap av 5 millioner fat oljeproduksjon i et halvt år, for eksempel, så ville det jo fått enorm betydning for oljeprisen. Men altså nå, veldig lite.
Ja, og så ser vi jo at generelt sett, uavhengig av dette angrepet, så har det jo vært en oppgang i oljeprisen i den siste tiden. Vi har jo gått fra rundt 50 dollar ved årsskiftet til nesten 70 dollar nå. Hva er det som er de største driverne i markedet akkurat nå?
Nei, det er jo en kombinasjon av drivere, men vi må huske på det at liksom grunnen til at vi er der vi er i dag med hensyn til oljeprisen, det er jo ene alene fordi OPEC pluss, altså inklusive Russland og Kasakhstan og åtte andre land, har holdt tilbake store volymer med olje siden mai i fjor, og fortsatt gjør det. Som vi kommenterte i en oljekommentar her for litt siden, altså hvis du skal se fremover, så må du se og tenke på hva har OPEC pluss tenkt å gjøre. Og det fikk vi jo veldig, veldig klare beskjed forrige uke. De sitter tight, og det er liksom ingen splittelse å se i OPEC pluss for øyeblikket. Det er jo ikke noe munnhuggeri i oppløpet til møtet som var forrige uke, og heller ikke i etterkant. Og det ser ut som de har funnet sin symbiose, hvor Russland og Kasakhstan får lov til å øke produksjonen, men kontrollert og gradvis. Så det er ikke noe frislipp av olje fra Russland. Og samtidig så får OPEC lov til å spille sitt spill med å holde tilbake, drive lagrene ned, drive prisen opp, tjene penger, så er begge parter happy, og de lever i en lykkelig symbiose etter et fullt krasj 6. mars i fjor, hvor vi fikk denne oljekrigen mellom Russland og Saudi-Arabia, og også en ganske intens diskusjon i tidlig januar. Men nå ser det ut som de har egentlig liksom kommet overens og funnet sin form.
Men det at vi på 70 dollar fat i dag, endrer det deres prisforventninger for 2021?
Ja, altså det som endrer, altså den hendelsen i Midtøsten, den endrer ingenting når det gjelder det som skjedde i går. Men det er klart at når Saudi-Arabia agerer som de gjør, så må man ta inn over seg, ok, agerer de annerledes enn det man trodde? Ja, det gjør de. De er enda mer aggressive på å forfølge en pris høyere i et stramt marked. Og så ser vi jo da som hovedscenario at etterspørselen skal komme tilbake type i andre kvartal og tredje kvartal, etter hvert som vaksinene rulles ut og får større og større effekt i USA og i Europa, og at etterspørselen kommer mer og mer tilbake da. Og så ser vi at liksom produksjonssiden i amerikansk skiferolje, ja, den er svagt fallende. Så du får ikke noen sånn voldsom respons i skiferproduksjon i år, og ei heller fra produsenter utenfor OPEC+, som ikke er amerikansk. Så dem så har vi da foran oss, så har vi da høyst sannsynlig en ganske sterk økning I etterspørsel, samtidig som vi ser en ekstrem villighet hos OPEC til å forfølge prisen høyere. Det jo en ting, og det andre tingen at når Saudi-Arabia, altså alle forventet, inklusive oss, at de skulle øke produksjonen med 1 million fat eller 1,5 million fat der omkring. Og så kommer det altså ingenting, bortsett fra disse 130 000 fatene fra Russland og Kazakhstan, eller 150 til sammen. Og så til sammenligning så faller jo skiferoljeproduksjonen med 70 000 fat per dag per måned. Ikke sant? Så blir det ikke rare nettoøkningen av det. Det som da skjer, det at lagrene faller videre. Og vi vet jo det at altså det stort sett nesten uendelig med olje under bakken I verden. Så det som betyr noe for prisen, det hvor mye som over bakken. Og det det som Saudi-Arabia prøver å påvirke. De vil passe på at det ikke for mye olje over bakken, ikke for mye olje I lagerne, at lagerne ganske slunkne, og da vil de få en god pris. Det det de jobber etter.
Og hvilken pris snakker vi da, hvis vi allerede har sett 70 dollar, nå har vi bare kommet ut I mars?
Ja, nei, altså, så nå det jo selvfølgelig da... Altså, det litt å være, hvis man tenker litt på debatten som har vært da, I fjor, ikke sant? Så det sånn på 30-tall og 20-tall og under 20 dollar. Og så var det jo lenge til langt, langt ut på høsten, at liksom, da ingen som trodde at vi noensinne ville få 50 dollar igjen. Ikke sant? Og det bare snakk om elektriske biler og peak oil demand og hydrogen og liksom, olje kan du bare glemme. Og når vi sa at liksom, vi tror 65 dollar og periodevis liksom, antageligvis også 75 dollar, Det hørtes jo helt sinnsvakt ut, liksom I øret på markedet I den beramningen, mens nå jo liksom vår forecast på 65 dollar I tredje kvartal, den jo liksom sånn, hva det bearish på olje? Vi har jo vært liksom, en av de som har vært liksom oljeprisenskap, nå det liksom, fra liksom lave priser og lave investeringer, så skal vi til høye priser og høyere investeringer igjen. Altså en sånn minisykel det som vi har argumentert for, og nå har jo markedet gått veldig mye mer enn det vi hadde trodd. Så I allmennhet så har vi hatt rett I retningen at vi var bullish, men nå plutselig så dette her, vi har liksom veldig lav oljepris for forecast I forhold til hvor prisen men, nei, men det klart at vi må justere prisene noe opp, men man skal være forsiktig. Per I dag så har vi et stående forecast på 59 dollar for 2021 og 65 dollar I tredje kvartal. Så må vi justere noe for at vi vet at lagerne kommer til å bli lavere, Og da får vi også en lavere lagerbane gjennom hele 2021 og inn I 2022. Så bare det at de holder tilbake produksjon, mer produksjon I april alene, gjør at du får høyere priser I påfølgende 12-15 måneder etter det. Så det skaper en høyere pris, og så ser vi også de viser en ekstremt sterk villighet til å ta muligheten som de nå har I markedet, hvor det ikke noe spesielt stor supply response andre steder, og etterspørselen skal opp, og de har bukt med begge endene, og de kommer til å melke dette her for det har vært, inntil en viss grense.
Så med dagens tight OPEC-program, som da kanskje fortsetter inn I sommeren, og vi muligens går inn I en periode som åpner opp for både flyreiser, utenlandsreiser med mer, betyr det at vi kan få oljepriser over 80 dollar fatet da, eller?
Ja, så det mye som tyder på at vi kommer til å se 80 dollar olje, men samtidig så har vi noen liksom ubehagelige usikkerheter, og det jo virus og mutasjoner og vaksineeffektivitet. Da. Ikke sant? Så hvis man da plutselig blir slått ut av at det blir for mange mutasjoner, vel et par stykker I måneden, vel raten på nye mutasjoner, så det jo ikke helt forutsigbart heller. Liksom, vi har et hovedscenarie, masse stimulans, 1,9 trillioner dollar inn I amerikansk økonomi, penger I lomma, altså US Manufacturing ISM jo liksom på peak high allerede eller cyclical high allerede før du dytter 1,9 milliarder trilliarder ja, trillion dollars inn I økonomien så jeg mener sånn verden usikker, fremtiden usikker men liksom alt ligger til rette for at vi at Saudi-Arabia og OPEC skal dra dette her videre opp inn I sommeren Men vi har jo blitt overrasket av viruset mange ganger her nå, så vi får se.
Vi tilbake I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.